Pirmās formulas sezona sasniegusi savu kulmināciju, nākamo divu nedēļu laikā atrisinoties vienai no pēdējo gadu interesantākajām cīņām par čempiona titulu starp Mercedes braucēju Lewisu Hamiltonu un Red Bull pilotu Maxu Verstappenu. Hamiltons par čempionu kļuvis pēdējās četras sezonas, bet kopumā viņa kontā jau 7 tituli. Verstappens pēdējos gados bijis Hamiltona niknākais pretinieks, taču šogad viņam pirmoreiz karjerā ir reālas iespējas izcīnīt čempiona titulu. Ja Hamiltona pieredze cīņās ir milzīga, tad Verstappens savā pirmajā reizē demonstrējis apbrīnojumu augstasinību un psiholoģisko noturību, braucot agresīvi, ātri un vienlaikus nepieļaujot kļūdas, kas pirms izšķirošajām cīņām Nīderlandes pilotam ļauj atrasties kofertējuma vadībā.
Nekas īpaši nemainās, esam jaunā trasē, tāpēc tā vispirms jāapgūst. Redzēsim, kā ies treniņos un arī pēc tam koncentrējos nedēļas nogalē, lai būtu cik vien iespējams konkurētspējīgs. Vienmēr esmu centies laist gar ausīm gan pozitīvās, gan arī negatīvās lietas, vispār nelasīt ziņas. Cenšos sevi nodarbināt ar citām lietām, ierodoties trasē, koncentrējos pirmajai formulai, arī starp posmiem daru nepieciešamās lietas, lai sagatavotos strādājot simulatorā. Tomēr daru arī citas lietas un tas palīdz. Esmu ļoti motivēts un šāda trase rada jaunas iespējas visiem, ne tikai mums. Protams, būs aizraujoša nedēļas nogala un ceru, ka būsim konkurētspējīgi, bet šobrīd par to ir pāragri runāt.
Hamiltons ir ceļā pretī kārtējiem F1 rekordu labojumiem. Šobrīd viņam un Mihaelam Schumacheram ir pa 7 tituliem un nevienam pirmās formulas vēsturē nav vairāk. Jau šobrīd daļa ekspertu Hamiltonu sauc par visu laiku labāko F1 pilotu, bet tituls šogad to padarītu par teju neapstrīdamu faktu. Pēdējos gados britu pilots uzvarējis bez piepūles, jo viņa Mercedes formula allaž bijusi galvastiesu pārāka nekā konkurentiem, un tieši iespēja pārrakstīt sporta veida vēsturi ir Hamiltona lielākā kā motivācija šajā karjeras posmā. Pēdējo reizi nopietna cīņa par titulu britam bija 2016. Gadā, toreiz piekāpjoties komandas biedram Nico Rosbergam. Pirms gaidāmajām sacīkstēm Saudi Arābijā Hamiltons uzsvēris, ka šoreiz viņš ir īpaši labi sagatavojies izšķirošajiem notikumiem sezonas beigās.
We got two incredibly close teams. It's different because we're as a team we're
Mums ir divas ļoti līdzvērtīgas komandas. Kā komanda šobrīd cīnāmies par vēl neiepazītu teritoriju, jo neviena komanda nav ieguvusi 8 konstruktoru kausus pēc kārtas. Tas viss ir jauns un nezināms. No otras puses esmu mierīgāks nekā jebkad agrāk. Šī nav mana pirmā reize. Atceros savu pirmo čempionu titulu, arī otro un trešo ar negulātajām naktīm un tādām lietām. Šobrīd esmu pārliecinātāks un labāk koncentrējies nekā jebkad agrāk. Zinu, ka nevar izmainīt pagātni, bet varu maksimāli sagatavot tam, kas ir priekšā, un zinu, ka to esmu izdarījis.
Sezonas gaitā abi čempionāta favorīti vairāk kārt saķērušies trasē, kas Lielbritānijas lielajā balvā beidzās ar Verstappena izlidošanu no trases ātrumam pirms kontakta tuvojoties 300 km/h. Itālijā pēc sadursmes Verstappena formula palika virsū Hamiltona mašīnai, un arī Brazīlijā abu cīņa, lai arī bez sadursmes tomēr raisīja daudz diskusiju. Pēdējos posmos ātrāks bijis tieši Hamiltons, kura formulā gaidāmajos posmos būs ievietots īpaši jaudīgs dzinējs. F1 aprindās tas iesauks par raķešu dzinēju, un iepriekšējā lietošanas reizē Brazīlijā tas Hamiltonam deva milzīgu maksimālā ātruma pārsvaru taisnēs. Gan Saudi Arābijas, gan Abu Dabī trasē ir ļoti garas taisnes, kas zināmas priekšrocības dod tieši Mercedes mašīnām, taču F1 eksperts Aldis Putniņš norāda, ka katrai no formulām ir savi plusi un cīņas iznākumu var izšķirt tehnikas izturība, kā arī pārējie regulējumi, kas palīdzēs sataupīt riepas.
Kopumā tomēr jāsaka, ka šis gads ir pierādījis, ka visi eksperti ir kļūdījušies vismaz vairākas reizes gada laikā, jo mēs jau, man liekas, ka gada sākumā, kaut kur pirmajā trešdaļā sezonas trešdaļā jau teicām, ka nu visu cauri te jau Red Bull aizjās tālē zilējās, izcīņas čempionu titulu pārliecinoši un redzam, ka mums ir tie svari kausi vien tās reizes ir samainījušies. Tā kā es teiktu, ka šobrīd uz papīrā izskatās, ka Mercedes un Hamiltons ir favorīti Džidas trasē un Abu Dabī, nu, nedaudz favorīts varētu būt Max Verstappens. Nu, pieliekam klāt, ka viņam ir neliels pārsvars čempionāta kopvērtējumā, tad, nu, ja būtu kāds jāizvirza tai pozīcijā un absolūti jāsaka, kurš tad būs čempions, es šobrīd joprojām teiktu Max Verstappens, bet, nu, savu māju ķīlā es neliktu, tā kā tas nav viennozīmīgi.
Gaidāmais posms Džīdas trasē Saudārābijā visticamāk būs ar lielāko vidējo ātrumu visā kalendārā un aptuveni 79% trases tiks veikti ar gāzi grīdā. Jau šonadēļ Verstapens var nodrošināt savu pirmo čempiona titulu. Ja abi finišēs, Verstapenam obligāti jāizcīna pirmā vai otrā vieta, savukārt Hamiltons nekādi nedrīkst būt augstāk par 6. vietu. Tāpat pastāv gana ticams scenārijs, ka abi nākamnedēļ ierodas Jas Marina trasē Abu Dabī ar vienādu punktu skaitu, kur uzvarātājs jau iegūs visu. F1 eksperti visi kā viens piekrīt, ka šīs cīņas atrisinājums sagādās kārtīgu šovu un cīņu ne tikai trasē starp abiem pilotiem, bet cīņa notiks arī starp komandu vadītājiem, stratēģiem un pat mehāniķiem boksu apmeklējumu laikā. Māris Bergs, Latvijas Radio.